Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 28-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрісімізде намаздардың уақыттарын өткен едік. Алла қаласа, бүгінгі дәрісімізде намаздардың мұстахаб уақыттарын өтеміз. Әрбір намаздың өзінің бір мұстахаб уақыты бар. Яғни, ол уақытта оқылған намаздың сауабы есе-есе көп болады. Яғни, абзал уақыттар бүкіл намаздарда бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың барлығын айтып кеткен еді. Имам Қудури рахметуллаһи алейх былай дейді осы жерде: "Ойустахаббул исфар бильфаджр". Тан намазының мұстахаб уақытын, абзал уақытын айтқан кезде, тан намазын ағартып-ағартып оққан мұстахаб болады дейді. Ағартып-ағартып. Яғни, бұл жерде күн шыққаннан кейін оқу емес, күн шықпай тұрып, айнала ағарған кезде, жарық болған кезде оқу абзал болады дейді. Енді біздің кітаптарымызда бұның уақытын есептеген кезде былай дейді. Мысалға, тан намазын сүннет бойынша 40-50 аятты асықпай оқып, сосын мысалға айталық, дәреті бұзылып қалатын болса, қайтадан дәрет алып, қайтадан сол оқыған 40-50 аятты асықпай, да, оның бүкіл тәжвид ережелеріне мән беріп, қадағалап оққан кездегі уақыт алады дейді. Сол уақытта бастау мұстахаб болады дейді. Енді былай айтқан кезде, қазіргі тілмен айтқан кезде, бір күннің шығуына 20-25 жарты сағат қалған кезде бастау. Сол кез тан намазының мұстахаб уақыты болады екен. Біздің мазхабымызда осы нәрсе бекітілген. Енді дәлелдеріміз қандай? Қазір сондай бір заман, бір нәрсе айтатын болсаң, бірден дәлел сұрайды. Хадистен бір дәлел бар ма дейді, мысалы. Дәлелдеріміз бар. Бірінші дәлеліміз Бухари Муслимда келтірілген Абдулла ибн Масуд жеткізген хадис. Абдулла ибн Масуд былай деп айтады: "Мә раайтун набийе саллаллаху алейхи ва саллям салля ли гайри миқатиха илля салатейни". Мен дейді, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям уақытынан тыс кезде намаз оқығандығын көрмедім дейді. Уақытынан тыс оқығанын көрмедім. Яғни, әр намазды өз уақытында белгіленген уақытында оқитын еді. Яғни, бұрын емес, немесе кейін емес. Мысалы, ондай жоқ еді пайғамбарымызда дейді. Илля салатейни, тек қана екі намаз дейді. Ол екі намаз да қажылық кезінде Муздалифада. Джамаа байнал магриби уәл иша, ақшам намазы мен құптам намазын біріктірді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Арафатта бесін намазынан ақшам намазына болғаннан кейін ақшам намазы кіреді уақыты. Қажылар не істейді ол уақытта? Ақшам намазын оқмайды, және де жолда да, Муздалифаға жолда да бара жатқан кезде де оқмайды. Муздалифаға барғаннан кейін ол кезде құптам намаз уақыты кіріп қояды. Сол кезде Муздалифада құптан намазымен бірге екеуін біріктіріп оқиды. Ол пайғамбарымыздан қалған, пайғамбарымыз осылай істейтін еді, және де қажыларды қазір осы амалды орындайды, яғни. Осылайша, қарап отырсаңыздар, бұл жерде ақшам намазы уақытында оқылмап, дұрыс па? Құптан намазы уақыт кезінде оқылды. Бірінші осы, екінші намаз дейді: "Васаллал фаджра қабля миқатиха", және де тан намазын да уақытынан бұрын оқыды дейді. Тан намазын уақытынан бұрын оқыды. Бұны Бухари келтіреді. Ал Муслимнің риваятында "Қабля уақтиха би ғаласин", уақытынан бұрын қараңғы кезде деп келтіріледі. Енді бұл жерде осы хадистен біздің қазір алатын жеріміз соңғы жері пан намазын уақытынан бұрын оқыды деген сөз. Бұл жерде имам Науави бұл осы жерге анықтама берген кезде «Қабля миқати хәл муатат» деп баяндайды. Яғни, әдеттегі уақытынан бұрын деп түсіндіреді. Өткені, ешқандай имам, ешқандай ғұлама да не істемейді, тан намазын уақыты кірмей тұрып, тан намазын оқуды рұқсат етпейді. Міндетті түрде тан намаз уақыты кіру керек, сосын оқылады. Ол жерде негізінен ихтилаф тартыс жоқ. Мысалы. Енді бұл жерде біздің алатын пайымыз қай? Пайғамбарымыз еш уақытта уақытынан тыс оқымайтын еді. Екі намаз ғана дейді. Ол да Муздалифада қажылық кезінде дейді. Соның екіншісі тан намазын әдеттегі уақытынан бұрын оқитын еді. Ал Муслимнің риваятында әдеттегі уақытынан бұрын ғаляс қараңғы кезде. Араб тілінде ғаляс сөзі тан намазы уақыты кіргеннен кейін қараңғы болып тұрады ғой. Яғни күн шығатын жақта ақ шапақ, шығады енінен тан намаз уақыты кіреді. Бірақ әлі қараңғы болып тұрғаннан себеп ол уақытты ғаляс уақыты дейді арабшада. Яғни осы Муслимнің риваятынан да біз түсінеміз. Демек пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Муздалифада тан намазы уақытын кірген кезде қараңғы уақытта оқитын еді. Бұның да Абдулла ибн Масуд не деп баяндап жатыр? Әдеттегі уақытынан бұрын деп жатыр. Сол үшін ғұламалар осы жерге сүйеніп не дейді? Демек пайғамбарымыз әдетте тан намазын қалай оқыған дейді? Жарық кезде оқыған дейді. Яғни біз оны фықта исфар деп айтамыз. Исфар уақытында жарық кезде оқыған дейді. Осы хадиске сүйене отырып. Ол бірінші дәлеліміз. Екінші дәлеліміз бұны имам Тирмизи келтіреді. Рахматуллах алейх. Рафиъ ибн Хадиш деген сахаба пайғамбарымыздың бір сөзін бізге жеткізеді. Пайғамбарымыз былай айтқан екен. Асфиру біл фәджри. فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ Тан намазын ағартып оқындар. Өткені бұл дейді сауаптың ең көп болатын кезі дейді. Сауаптың ең көп болатын кезі дейді. Пайғамбарымыз осылай дейді. Бұл хадисті жаңа айтқанымда Тирмизи келтіреді. Және бұл хадисте комментарий берген кезде Сахи Хасан деп омбаға береді. Енді қазіргі таңда біреулерге хадис оқисың, мода болып кетті да, былай айтсақ. Албани не деп айтады дейді бұл хадиске? Мысалға, Албани сияқты тағы да басқа шейхтар не деп айтады осы хадистерге деп айтады. Енді мәселе ол жерде неді? Албани не айтты, ол маған қарамайды негізі мәселе. Ол жерде просто кісілерге не болсын деп, бұл хадис үшінде мысалы, Шейх Албани Тирмизидің комментариясында бұл хадиске де сай хадис деп баға береді. Тіпті Насаидің келген «Мә асфартум біл фәжри, фа иннаху ағдаму лил әжри» басқа риваятта бұл сол хадиске, Насаидің риваятында хадиске «Сахиху иснат» бұл хадистің тізбегі «Сахих» деп тіпті айтатты. Енді кейбірлер кеп айтып жатады, сендер ханафилер әлсіз хадисмен амал етіп жүрсіңдер деп айтатты. Қайда өздерінің шейхтарын не деп жатыр? Бұл хадистерге сахих деп жатыр. Да, мысалға. Жарет. Енді бұл хадисті жаңағы оқыған осы басты хадисті «Асфиру біл фәжр фа иннаху ағдаму лил әжр» хадисін ешкім жоққа шығармайды. Тіпті бұл хадистің сөздері мағынасы мутаватир дәрежеде жеткен өте көп риваят қылғандығынан осы мағынада. Сол сияқты Имам Шафии, рахматуллах алейх, Ахмад ибн Хамбал сияқты ғұламалар да бұл хадисті қабылдайды. Бұл хадистің мықтылығын жаңа қабылдайды. Тек қана олар не істейді? Бұл хадистерге басқаша мағына береді. Яғни өздерінше басқаша жорымалады бұл хадистерді. Мысалы, жаңағы хадисті Ахмед ибн Хамбал былай дейді. Бұл жерде исфар деген сөзден мақсат дейді. Ол таң намазының уақытын кіруі, таң намазының уақытын кіруі белгілі болуы деп осылай жорайды. Енді біз айтамыз. Дұрыс. Бұған қарсы Абу Бакр ибн Аби Шейбан келтірген риваятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа сөзбен келтіреді. Былай дейді. Сәуіп би салати субхи я Билал, пайғамбарымыз Билалға айтып жатыр. Я Билал, таң намазын несте сәуіп, яғни сауабын көбейт бұл таң намазын. Яғни таң намазын сауабын көбейтуге Алла тағала нетсін, жазсын. Яғни қалай таң намазын сауабын көбейт? Хина юбсиру қауму мауақиа наблихи минал исфар, қауым дейді атқан оқтарының жерлерін, оқтан ұшқан жерлерін көретін кезде. Неден себеп? Минал исфар, исфар, яғни жарықтан себеп. Жап-жар айнала жарық болғаннан себеп, деп пайғамбарымыз айтады. Бұл хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, егер анық тыңдасаңдар, исфар деген жаңағы біз жарық деп айтамыз ғой, жап-жарық болды дейміз ғой. Жаңағы ғұламалар ол сөзді басқаша жорайды. Ол жаңа таң намазының кіруі ол жерде жарық мағынасында, жап-жарық болды деген мағынада емес дейді да. Біз жоқ, жаңағы осы айтқан Абу Бакр ибн Аби Шейбан келтірген хадисінде пайғамбарымыз исфарды жап-жарық болған кезде, яғни жап-жарық болғаннан себеп адамдар атқан оқтардың ізін көретін кезде, яғни жап-жарық болады ол кезде, сол кезде таң намазы сауабын көбейт, яғни ол кезде азан оқып намаз оқы дегенді білдірді бұл хадис. Енді осы хадис бар мысалы. Демек олардың жаңа айтқан жауаптары асылында дұрыс емес. Енді кейбірлері былай дейді. Басқа риваяттар бар. Мысалы, асбиху бис субхи деп келеді. Асбиху деген сөз қолданылады. Асбиху бис субхи. Ал бұл сөзге келетін болсақ дейді, яғни бұл сабаха, асбаха сөздеріне келетін болсақ, бұл таң намазының уақытына кірді деген мағынаны білдіреді дейді. Ол яғни таң намазының әуелгі уақыты соны білдіреді дейді. Ал асфиру бил фаджри деген жаңа жоғарыда хадис осы мағынада, осы асбиху бис субхи хадис мағынасында деп келтіріп, сол үшін бұл хадис ағартып оқу, жаңағындай таң намазын сәл кешіктіріп оқу соған дәлел бола алмайды деп келтіреді. Енді біз бұл жерде лұғатқа, араб тілінің тіліне де мысалға қарайтын болсақ, бір сөз бір-бірімен яғни бір мағынасы түбірі бір сөз түбірі бір болған екі сөз қатарынан келетін болса, олар керісінше бір-бірін күшейтеді араб тілінде. Тааззаза бил иззати тажаммала бил жамал деп мысал кітаптарда айтылып жатыр, мысал беріліп жатыр. Мысалға асбаха ар-раджул деп айтылатын болса, асбаха ар-раджул бил фаджр деп айтылатын болса, ол таң намазына кірді, таңғы уақытқа кірді, әуелгі уақытты білдіреді дейді. Дұрыс. Ал егер асбаха ар-раджулу бис субхи деп жаңағы сөз қолданатын болса, онда нәуара бихи деген мағынаны білдіреді дейді. Яғни таңды не істеді? Ағартты, нұрландырды, солай өткізді деген мағынаны білдіреді. Демек сендердің бағанағы айтып жатқан көзқарастарың дұрыс емес. Демек асбиху бис субхи деген сөзінің өзі нені білдіреді екен? күшейтпелі мағынаны білдіреді. Яғни ол жерде ағарту, жарық жаңағындай мағынасын, исфар мағынасын білдіреді деп айтамыз. Енді тағы да басқа дәлелдеріміз бар, оларға кірмей қояйық. Енді қарсы жақтың, яғни мысалға имам Шафии сияқты ғұламалардың, Ахмед ибн Хамбал сияқты ғұламалардың ұстанған дәлелдері қандай? Неге олар қандай хадиспен амал қылған десек, бірінші олардың ұстанған дәлелдері бұл Муслимде келеді. Айша радиаллаху анха былай дейді. Лақат кана нисаул муминат, әлбетте мұсылмандардың әйелдері, мұсылман болған әйелдер, ешхаднал фаджр маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымызбен бірге таң намазын оқитын еді. мүтәлләффиатин бимурутихин, әрине олар мешітке барған кездерінде өздерін арнайы сыртта жүретін киімдеріне, жамылғыларына оранып шығатын еді дейді. Сүмі сосын, ян қалибны илә буютихинна, үйлеріне қайтатын еді, өмә юрафна мин тағлисе расулі ләхи саллиллаху сәлем биссаля. Және де пайғамбарымыз таң намазын қараңғы кезде оқығаннан себеп деді, оларды ешкім танымайтын еді. Яғни білінбейтін еді олар. Білінбей кетіп қалатын еді, білінбейтін еді яғни олар. Кім екендігін, қандай әйел екендігін білінбейтін еді деп. Осында бір риваят бар. Енді бұл осы риваятқа не дейсіз? Яғни бұл хадисте анық айтылып жатыр. Пайғамбарымыз қараңғы кезде оқығаннан себеп деп келтіріп жатыр да, мин тағлисе расулиллах деп. Енді негізінде басқа да риваяттар бар. Мысалы, Бухари Муслимде Абу Хурейраның келтірген риваятында Абу Хурейра былай деді. Кана саллиллаху алейхи ва саллям янсарифу мин салятил гадати хина яриффу ар-раджул жалисаху. Пайғамбарымыз саллиллаху алейхи ва саллям таң намазынан қайтқан кезінде дейді. Адам дейді қасында отырған, намазда оқыған адамын ап-анық тани алатын еді дейді. Біле алатын еді. Яғни шап-жарық болатын еді деген сөз да. Демек, тағы да осында хадистер бар. Ол жердегі хадистерді, яғни жаңа Муслимнің келтірген хадисін біз мәжбүр оны нетеміз, басқаша түсіндіреміз. Кемалюддин ибн Хуммам былай дейді да, бұл жердегі мақсат бәлкі де былай да болуы мүмкін дейді да. Айша анамыз үйі бөлмесі мешіттің қасында еді. Мешітке тиіп тұратын еді, дұрыс па? Айша бөлмесі. Және де бөлмесі тапал еді. Ол жерде Айша анамыз намазын оқиды, бөлмесіне кіреді. Мешіт және бөлмесі тапал болғаннан кейін, кішкентай болғаннан кейін, жарық сырттан түспегеннен кейін іші қараңғы болып тұруы мүмкін дейді. Ал сыртқа шықсаң, жап жарық болуы мүмкін. Іші қараңғы, сырты жап жарық болуы мүмкін. Мысалға, сол үшін бұл жердегі хадис және андай тура мағынасында емес, яғни басқа да мағыналар бар. Әйтпесе, бұл хадиске қарама-қайшы келетін көптеген хадистер бар, да, мысалға. Енді кейбірлері мысалы айталық және Али радиаллаһтың басқа бір хадисін келтіреді. Ол жерде Али радиаллаһ ан пайғамбарымыз бірге намаз оқыдық, таң намазын оқитын едік. Және де таң намазына қайтқан кезде бір-бірімізді тани алмайтын едік. Яғни соншалықты қап-қараңғы болатын еді. Деген риваяттар бар. Ол риваяттарға қарсы біз Муслимнің риваятындағы Әсләми деген Абу Берза Әсләми деген сахабаның риваятында пайғамбарымыздың на сөзі, пайғамбарымыздың на амалын жеткізеді жаңағы сахаба. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юахирул иша иля сулусил лейл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құптан намазын үштен біріне дейін кештіретін еді. Ва кана якраху наума қабляха, құптан намазынан бұрын ұйықтауды ұнатпайтын еді. Бұл хадисі бағдаға құптан намаздан кейін де сөйлесуді ұнатпайтын еді пайғамбарымыз саллаллаху салям. Вакана яқрау фи салятіл фәжри мінәл миәти илә ситтин. Және де пайғамбарымыз таң намазы 100 аяттан бастап 60 аятқа дейін оқитын еді. Вакана янсарифу хейна ярифу бағдуна вәчхә бағдын. Және де таң намаздан қайтқан кездерімізде біз бір-біріміздің жүзімізді танитын едік, көретін, апаны танып тұратын едік. Яғни жап-жарық болғаннан себеп деген білдіреді. Осы риваяттан алсақ, қарасақ, жаңа жоғарыда риваяттар қайшы келеді. Сол үшін біз не дейміз? Сіздердің жаңа жоғарыда келтірген риваяттарыңыз асыл дәлел бола алмайды ол жерде. Басқа да түсініктеме бар деп айтамыз. Енді бұл айтылған нәрселерді қорытындылайтын болсақ, сөзді көп ұзатпай, негізгі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның осы исфар уақытында таң намазын жарық кезде оқуының ең басты себебі бұл жамағат. Жамағат. Яғни не үшін пайғамбарымыз осы жарық кезде таң намазын оқындар, өткен бұның сауабы өте көп бұл осы уақытта дегені? Неге? Өткені осы уақытта жамағат көп жиналады. Мысалы, көбінесе солай. Таң намазы уақыт кірген кезде әлі қараңғы болып тұрған кезде көбісі мысалы жамағатқа келе алмай қалады. Ал жарық кезде кішкене сәл кешіктеу ғой, ол кезде жамағат көбірек жиналады. жамаат неғұрлым көп болса, соғұрлым намазын сауда көбірек болады. Және де пайғамбарымыздың жалпы практикасынан да оны түсінеміз. Бұны Али радиаллаху ан ривайет қылады. Былай деп айтады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуну фил месджид хейна туқамус саля". Пайғамбарымыз қамат түсілген кезде намазға дейді. Пайғамбарымыз мешітте сол уақытта. Яғни бір күні пайғамбар мешітке келген, сосын жаңағындай қамат түсіре бастаған таң намазын. Сөйтіп фаиза раахум қалилан. Пайғамбарымыз бұрылып қараса, сахабалар аз екен де. Әлі көбісі келмепті. Яғни негізгі жамағат әлі келмепті. Сөйтіп пайғамбарымыз жаласа отырды дейді. Тұрып намаз оқыған жоқ. Отырды, сүмма салля. Сосын барып оқыды дейді. Яғни жамағат келгеннен кейін сосын барып оқыды дейді. Ва иза раахум жамаатан салля. Ал егер қараса, егер олар көп, негізгі жамағат сахабалар келгендігін көрсе, ол кезде бірден оқитын еді дейді пайғамбарымыз. Бұл хадисті имам Хаким өзінің Мустадрак атты кітабында келтіреді. Және де имам Зәхаби рахметуллаһи алейх бұл хадис жайында, бұл хадис Бухари Муслимнің шартына сай сахих деп баға береді. Яғни бұл хадис сахих, яғни пайғамбарымыз осылай істейтін еді. Аз болса пайғамбарымыз отырып күтетін еді жамаат келгенше дейін. Көп болса онда бірден тұрып оқитын еді. Негізі пайғамбарымыздың және де артынан келген халифтеріміздің Хазреті Омар, Хазреті Абу Бакр сияқты әдеттері Құранды таң намазында Құранды көп ұзын оқу еді. Ұзын оқу еді. Яғни қараған кезде бастайтын еді, ағарғанша дейін оқитын еді негізі олар. Тіпті Хазреті Омардың да осылайша жасағандығы мутавватир дәрежеде ривайет қылынады. Осынша көп оқитын еді. Тіпті сахабалар айтады, Хазреті Омар сонша ұзын оқитын еді, Юсуф сүресін оқитын еді, Хадж сүресін ұзын-ұзын 10 беттік жаңағындай сүрелер соларды оқитын еді. Және оққан кезде асықпай оқитын еді. Сол кезде бұны естіп тұрған сахаба, басқа бір жаңағы сахаба болуы мүмкін, жаңағы ривайет кеткен, сонда ол бәлкі таң намазы уақыты кіргеннен бастап тұрған шығар дейді да парызға. Иә, солай деп айтады дейді. Сол сияқты бір күні дейді Хазрет Омар таң намазын оқыды дейді, ұзын оқыды дейді да. Таң намазынан шыққаннан кейін қараса күн шығып қойыпты дейді да. Сол кезде о, күн шықты, күн шықты дейді жаңағылар, айтпай ма жамағат? Сол кезде Хазрет Омар ләу талаат ләм тәжидна ғафилин. Күн шықса бізді ғапыл боп тапқан жоқ қой дейді да. Ғапыл ретінде бізді ол күн шыққан жоқ қой, яғни шықса да біз намазда едік қой дегенді айтты да. Яғни мысалы осы сөздерді айтты. Сол сияқты Хазреті Абу Бакрдың таң намазында Али Имран сүресін оқығандығы ривайет қылынады. Бақара сүресінде оқығандығы ривайет қылынады. Абдулла ибн Масудты ұзын-ұзын оқитын еді. Абдулла ибн Масудтың шәкірті, мен дейді өзімнің жерімдегі бір мешітте таң намазын оқыдым дейді. Имамымыз дейді 100 аяттық сүрені оқыды дейді. Сөйтіп оқыды. Абдулла ибн Масудтың қасына барған ғой, қараса Абдулла ибн Масуд әлі оқып жатыр дейді таң намазын дейді. Мысалы таң намазды әлі оқып жатыр, яғни бұрынғы біздің сахабалар болсын, сәлеф ғұламаларымыз болсын, бұлар не істейтін еді? Ұзын-ұзын Құран оқитын еді. Мысалға, яғни сол үшін ұзын-ұзын оқығаннан себеп олар қараңғы уақыттан оқитын еді. Қараңғы уақыттан бастап, ғаляс уақытынан бастап оқитын еді. Бірақ жарық болғанша дейін, күн шыққанша дейін сол уақытта тигізіп жеткізіп оқитын еді. Түсіндіңіздер ма? Ең абзал осылай жасау. Бірақ қазір біз әлсіз болғаннан кейін олай жасамаймыз, дұрыс па? Сол үшін егер оқитын болсам, егер ұзын оқымайтын болсам, онда жарық кезде оқыған абзал. Ал егер оқитын болсам, онда жаңағы қараған кезден бастап оқу. Ол ең абзал осы болады екен. Енді жаңа жоғарыда айтқанымдай, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші намазда ең бірінші жамағатқа мән беретін еді. Жамағат аз болса бірден оқымайтын еді, көп болса оқитын еді. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір сөзінде былай дейді: салатука маар раджул, сен бір адаммен бірге оқуын намазды дейді, әзка мин салатика вахдак, жалғыз оқығаннан гөрі жақсы дейді. Екі болып, екі адам болып оқығанын дейді, жалғыз болып оқығаннан абзал дейді. Салатука маар ражулин азка мин салатика маар ражул. Ал үш адам болып оқуын дейді. Екі адам болып оқуынан абзалдырақ дейді. Ума касурат фаху ахаббу илаллахи аза ва жал. Ал неғұрлым көп болсаң да, соғұрлым Алла Тағалаға бұл сүйіктірек болады дейді. Пайғамбарымыз осылай айтқан. Яғни неғұрлым жамағат көп болса, соғұрлым Алла сол жамағатты, осы істеген амалды жақсы көреді дейді. Бұл хадисті де имам Хаким өзінің Мустадрак кітабында келтіреді. Яғни имам Захаби де бұл хадиске сахих деп баға берді. Яғни бұл хадис сахих. Яғни осы жоғарыда айтылған хадиске сүйене отырып, біз не дейміз? Демек, таң намазында жарық кезде, таң намазын жарық кезде оқыған, яғни исфар уақытында оқыған абзал дейміз. Иншалла Алла Тағала баршамызға рыза болсын. Келесі дәрісімізде келесі намаздардың мұстахаб уақыттарын баяндаймыз. Бесін намазы, екінті намазы, ақшам, құптан намаздары. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.